dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Prezentaw Saraqlu Qalbu, dram għal żmien il-miliet.
Wasal miliet ieħor. It-tiegħet miliet li m'intix magħna maħbuba tiegħi. Armajt is-siġġa tal-miliet, il-bambin li tant kont ħobba ġie f'post prominenti, id-dal u r-rigali, imma xorta waħda għandu vojt kbir mingħajrek.
Pa, mela ġa l-estejt hemm ir-rigali?
Iva, u x'aħjar hekk? James, hu taqraq du.
Iva, pa.
Issa ħsib biex mur torqod int ukoll għax sar ħafna ħin.
Pa,
x'inqala James? Konsertajli xi ħaġa?
U le xejn.
Mhux xejn, xi ħaġa konsertajli, x'għandek bżonn?
U għax sħabi kollha għandhom mowbajl, jien biss m'għandix wieħed. X'taqtek kieku jekk tista' tixtrili wieħed għal dan il-miliet?
Ibni, kieku għandi flus, taf li mhux mowbajl biss nixtrilek. Imma la mhux xi bżonna familja, ikollna ngħaddu mingħajru. Taf li biex niprofa rabbikon kif ixra, kellin nitlaq mix-xogħol. U issa, bil-għajnuna soċjali bil-kemm qed iservuni l-flus biex ngħixu ħajja deċenti. Speċjalment issa li joħtek iż-żera marta l-gravament.
Naf, pa, imma meta nkun ma' sħabi, inħoss niqisni għandi xi ħaġa nieqsa. Kieku ommi għadha ħajja ja ħasra. Pa, għandek raġun. Grazzi xorta waħda, il-mowbajl insieħ. Tiela narqot, berikni.
Ġesu, kiku ma tkun xin tlet t-tini l-kuraċ biex nkopri niprofa rabbi li l-lidu sewa f'din il-situazzjoni diffiċli. Ma nax fejn naqbad nagħti rasi. Ibżonna l-aktar flus ma jinqos. Ġesu, jiena nafda fik. Marja Santisma, oħsib it-tliet l-lidu minflok omhom. Grazzi.
Għaffa fisa, għal-absaw, forsi nsibu xi ħaġa li tiswa l-flus. Tam mhux storbju, għax m'ilhomx li tfew id-dawl.
Tgħid fin jaħbu għam il-flus u d-deb.
Ara dawn ir-rigali, żgur naħduhom, għal inqas nifranka li nixtri r-rigali lil tal-familja. Attent, għax tqajjem li xi ħadd.
Fifi, jekk rġgħet tħall tilab m'għand Christmas tree, ħażin għalik.
Ejja ndabru rasna, għax hemm xi ħadd u donnu ġejlaw.
Issa ma nħuqux nħorġu, aħjar niħbew x'imkien hawn, forsi ma jaranix.
Fifi, fejn id? Jekk waqgħet xi ħaġa nsakrek barra. Ir-rigali, ir-rigali fejnhom? Mela naħseb naf x'kien dak il-ħoss. Niżlu tfal u ħadu r-rigali qabel ma nagħti jomlhom jien. Ma sapportawx jistennew. Kif ta' xejn nagħlimhom biex ipoġġu ħwejġhom f'postom? Ara żarbun feħħalih liħor.
Ħallija, dik tiegħi.
Ħalluni, ħalluni, ma nintilkom xejn.
Għatlek tajax, jekk umxat tiħor tiswi l-kar.
Jħasra, xie tridu minn għandi?
Jekk tagħmel li ngħidulek, ma ddumx hawn u ma jiġilek xejn. Kuma rridu nkunu nafu fejn hemm il-flus li għandek. S'issa r-rigali biss għadna sibna ta' valur.
M'għandix flus, u jekk ir-rigali ta' tfal ħadtuhom, lanqas għandi biex nixtrihom oħra minn
flus. Tikdiebx! Taħseb li ser nemmnuk? Isma, din mhix xi ċajta. U jekk ma tgħidilniex fejn hemm il-flus, se tispiċċa ħażin.
Emnuni, m'għandix flus, veru m'għandix xi ħasra, ħennu għalina.
Jekk m'intix se tgħidilna, ser immur inġib l-wieħed minnu lidek u niksru l subaħ wieħed wieħed sakemm tgħidilna fejn taħbi l-flus.
Le, kolko ħnina minna. Kieku qabel deċidejtu li tisruna staqsejtu dwarna, kom tisiru tafu li jiena ili 3 snin nagħmel bi 3 tfal. U li biex nirabbihom speċjalment liż-żgħar kien intlaq mix-xogħol li kelli. U l-ftit flus nirċivi mill-pensjoni tal-gvern, bil-kemm isservina l-bżonnijiet ta' kuljum?
Mela tgħinha d-deb tal-mara?
Ftit deb li kellha Marti, Alla jagħtiha għall-ġenna. Kelli nbiegħu biex tajt nixtri l-mediċini għad fifla żgħira. Għax dal-aħħar ma ditli serjament.
Kif? Jiġifieri inti tbellaħħinna li kull ċentieżmu li għandek tonfoq għat-tfal. Kieku dan veru u jinqiet minn flokok, kieku li sakkartom f'xi istitut tas-sorijiet u naħles minnhom.
Mhux l-ewwel darba li għaddili mir-rasi dar ħsieb.
Kieku dan veru, m'għandx żammek li m'għamil ċekk. Kieku għall-inqas konna nsibulek xi ħaġa x'niserqulek minn barra regali.
Taf żamni, l-imħabba tiegħi lejnu lidi u l-kuraġġ li nġib mit-tab li Ġesu u l-Ommu Marija. Għax kieku ma hemmxejn xi żommi li ndaħħalhom f'xi istitut kif qed int.
Kif? Inti għadek temmen fit-talb. Temmen li Ġesu u l-Madonna jistgħu jgħinuk u ħallina.
Possibbli, itqgħad ma tlobtom xi ħaġa qlajta.
Forsi, meta kont żejla tfakkarni.
Isma' ħej, aħna ma ġejniex hawn biex nisemgħu priedki. X'se nagħmlu? Nemmnuh jew ma nemmnuhx li m'għandux xatina.
Żomm waħda, naħseb li għandu xi ħaġa x'jatini. Kont kważi nsejtu dak il-jum meta kont tlab tuqlajt dan ir-raġel qed ifakkarri ġraja ta' tfuliti. Niftakar li missieri kien kważi kuljum jidħol id-dar fis-sakra. Mhux l-ewwel darba li kien jinfexxi sawat kemm lili u kemm lill-ommi. Niftakar li nitlob li Ġesu. Kuljum biex forsi missieri jinbidel għat-tajjeb. Darba niftakar li missieri daħal id-dar. Jitbissem, ma kienx fis-sakra bħas-soltu. Fidu kellu preseppju żej li kien xtraħ għalija. Rajtu jersaq lejn ommi u jkellimha bil-kwied. Ma rridx nemmen, Ġesu kien sam għat-talb tiegħi. Missieri kien inbidel. Kont ferħan sentir.
Dak il-miliet ma ninsih qatt. Imma tliet ijiem wara, missieri kellu inċident ta' traffiku u miet. Irrabjajt għal Alla. Ġesu, mhux veru kien iħobbni u jimpurtaħ minni. Ħadd ma jimpurtaħ minni.
Le, taħsibx hekk. Kultant tiġini dik it-tentazzjoni naqta' qalbi u ma jibqali fidux xi ħadd. Nibda naħseb li ħadd ma jimpurtaħ minni. Imma meta nerġa' ndur lejn Ġesu u Marija, nerġa' nieħu l-kuraġġ minn ġdid.
Jien l-uniku kuraġġ li baqali jew biex nisraq.
Isma ħej, inti qed tkompli tparla ma' dan jew? Fil-każ jien se nitlaq il-barra għax bilkemm m'inhiex nistgħu jilna fuq il-Kalvarju. Inti l-ħalir it-tajjeb, jien l-ħalir ħarżin u dan Ġesu fin-nofs.
Ara, jekk trid titlaq tista' tmur. Jilli l dan qed nemmnu li m'għandux nisirqulu. U dawk ir-rigali ħalli jagħmlu għat-tfal tiegħu. Anzi ara, se jinħollu jdejh.
X'e tagħmel? Mela veru qed titġennen. Qegħdin tajjeb. Taħna biex nisirqulu u spiċċa bil-klim fuq Kristu, saraq li qalbek hu.
Dan raġel fakkarni, meta f'ħajti kont għadni nafda f'xi ħadd. Għidli jint, għaliex qbadna dal-vizzju tas-ser?
Mhux biex ikollna biex ngħixu.
Ngħixu, hekk qed ngħixu. Din issejħi l-ħajja li qed ngħaddu jien u int. Dejjem werrin li xi ħaq li xi darba ser ninqabdu. Nisab kontent f'din it-tip ta' ħajja. X'qatt gawdejna, sibni għall-paċi billi għandna l-flus misruqa. Dan ir-raġel fil-faqar tiegħu jinsab kontent aktar minna u ħajtu mibnija fuq it-tama.
إيقاف إسا ضيقت منيش لس نسبة بريد كمين عندك طلقت يك ما تجيش مي إسا أرد في التشني على شهاجة إسك ما تعفنيش هار رقالي ما ريتي كلش ناقصة أكتر ميك يك ما تجيش إسا
حبيب جراسي لهن نيت عليا importanti li tiftakar li dak il-feħ li għawdejt f'dak l-aħħar miliet ma' missierek. Żgur li x'kont tlabt li Ġesu għalih, veru Ġesu jisma' t-tab tagħna. Jien qabel ma tħaltu intom hawn, ukoll kien għadni kemm tlabt li Ġesu bambin biex iħenna għalija. Taħseb li jiet ma kompex biħsib li tisraq ftit li għandna mhijiex grazza tal-Alla. Għalhekk, barra nirringrazzja mixdid lilek, irid nirringrazzja wkoll li Ġesu.
Jien, sejn ħallik, imma jekk joġbok, tirrapportanix lill-pulizija.
Da żgur li le, minn straqt li xi ħaġa, anzi, biex nurik kemm nixtieq insir nafek iktar, nixtieqek tiġi għall-ikla tal-miliet magħna. Aħsiba, m'għandikx titlef? Wara nkun nistgħu nitkellmu ftit fuq il-paċi li se jagħti Ġesu lil min jafda fih.
Jien ukoll nixtieq nirringrazzjak talli fakkartni li mhux kulħadd abbandunani. Naħsibha dwar l-ikla. Issa sejjer, u skużani tal-qatali tajnik.
Mur fil-paċi ta' Kristu, Alla jħobbok ħafna. Grazzi mġdid, issa jekk ma jippurtax għalik, naħseb aħjar taħroġ mill-bib ta' barra.